Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Frönsk kona á 60 aldri hefur verið úrskurðuð í gæsluvarðhald til föstudagsins 20. júní að kröfu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna rannsóknar á andláti tveggja franskra ferðamanna á Edition hótelinu við Reykjavíkurhöfn. Tvær manneskjur á 40 og 60 aldri fundust þar látnar í morgun. Konan var þar líka með alvarlega áverka. Hún hefur stöðu sakbornings í málinu og samkvæmt heimildum fréttastofu konan grunuð að hafa banað dóttur sinni og eiginmanni. Ísraels ríki hefur beint eldflaugu árásum að skrifstofum varnarmálaráðuneytis Írans í Teheran að sögn þarlendra fréttamiðla. Konan lét lífið og að minnstakosti 14 særðust í kvöld þegar írönsk eldflaug hæfði íbúðurhúsnar í Haifa í Ísrael, rauða Davíðstjarnan greinir frá. Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor í nútímasögu Miðausturlanda, segir stjórnvöldi Ísrael hafa nýtt tækifærið og gert umfangsmikla árás á Írjan að hún ótta við refsingu frá alþjóðasamfélaginu. Ólíklegt sé að lát verði á árásunum. Tilgangurinn hafi verið að stöðva kjarnorku áætlun Írana.
En ég held að þetta geti haft bara þver öfu áhrif vegna þess að eitt sem vanmetið í þessu samhengi þjóðernishyggja Íranas og þjóðernishyggja Íran hefur sýnt síofinni að Íran þó svo þeir sé að móti ríkisvaldinu, þó svo þeir sé og ekki ánægð með stöðumála, þó svo þeir sé hundfúl út í atvinnuleysi og ástand í efnahagsmálum, þá kæri sig ekki það að sé verið að ráðast á land og þjóð.
Þetta sagði Magnús Þorkell Bernharðsson. Umræðun bókun 35 var haldið áfram á Alþingi í dag og standa þær enn. Hlé var gert á þingfundum klukkan 20 mínútur yfir 8 svo að þingflokksformenn og forseti Alþingis gætu fundað. Þeim fundi lauk án samkomulags og umræðurnar héldu áfram klukkan kortir í 9. Miðflokks fólk gagnrýnir fjarveru stjórnarþingmanna og ráðherra og að frumvarpið sé hreinlega á dagskrá. Þetta sagði Ingibjörg Davíðsdóttir þingmaður flokksins í Norðvesturkjördæmi.
Er að ræða fullveldi Íslands möguleg brot á stjórnarskrá hvernig dettur mannum annað í huguna það þarfnist umræðu
Þetta sagði Ingibjörg Davíðsdóttir þingmaður og þá komið að veðurhorfunum hæg breytileg átt víða dálítil til súld landið austanvert þokuloft við ströndina annars verður skýjað með köflum og stöku skúrir síðdegis í innsveitum en lengst af bjartviðri norðvestan til Hiti verður á bylnu 6 til 18 stig hlýjast á Vesturlandi og Vestfjörðum en svalast norðaustanlands. Næstu daga spáð hægri breytilegri átt, dálítilli vætu með köflum og mildu veðri. Fréttir verða næst sæðir útvarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Í döfum, sefur speil hafsins, kjölur býr til sál. Skuddullin býður komu kvalsins Klífur loftið kaldur ná Dauðan mun hann líta Í augans trá að sjá Bortnaði segja falleg Á fjöllin jafnþignaleg Ísrandin jafnla Nauðsýlegt að skjóta þá Hvað heldur þú? Nauðsýlegt að skjóta þá Seglar stjórna Lífinu auma Íslar brotin rödd Hvur trúir á drauma Trúir á draumsins heimsku Þegar sólin kyssir fjöllin þú sér þá koma inn Við síðuna liggja tröllin og í rákinni brotin speilin Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá? Hvað
komu fölsins Lífur lofti kaldur ná Dauða Muna líka Í augan strá að sjá Orpa við segja kvartne Og fjöllin Já, hignaleg Ísröndin, já, blá Er næsilegt að skjóta
er Rás 2.
Einn af þeim sem rappar Ég ekki fær í flestan sjó Ég ekki sá sem hundum klappar Nema það sem með þér Gjöru það bara með þér Ég ekki fór að klíða kletta Ég svaðu stofu gólfin á Ég ekki fjalla hjóli þetta Nema það sem með þér Gjöru það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Eflust að við yfir alla menn Fyrman ég Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli menn Ekkert með þér á mig lengur býtu Ég máta verði með þér klá Svo eins og sem fjötra mína slítur En það geri það aftur þér Já, geri þetta vera Maggi best ég vil bara ganga á trónum slóðum þegar ég röspum með þér gjöru það bara með þér ekki fer ég út í sjó að synda ekki fer ég kalda pottinn í ég vil ekki veiði nút að bynda nema það sem að þér gjöru það bara með þér ég ofur hetja með Stafin yfir aðra menn Fyrman ég Messi og Ronaldo Miklu fallir einhvern menn Ekkert með þér á mig lengur býtur Yfir máta verði með þér klá Svo eins og sem fjöldra mína slítur En það geri það allt með þér Ég færi aldrei í borgina Ekkert sem tælir mig þar Nefna þá hans kannski á tónleika Við lótum sporka Bara ef þú verður þar
You got
feeling mine, and every time you breathe this air, just know I was already there. You're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you.
Þjóðhöldiða daginn 17. júní er þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn það Þorvaldur Örlygsson fyrir atvinnu og landsliðsmaður í fótbolta og núverandi formaður KSÍ.
Fari gegnum það að merkja skráni ykkur sem er gulltönn eða gullkeðju og þú ert að fara í gegnum þetta og þú finnur alveg það er verið að elta þig, það er verið að njósna þig.
Og Glódís Perla Viggósdóttir, landsliðsfyrirliði fótbolta og íþróttamaður ársins 2024.
Þetta mjög opisar. Ég var svona reyði fyrir að tala
Á bekknum með Einari Erni. 17. júní klukkan 3 mínútur yfir 9 strax eftir fréttir.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst
með þér.
Thank you. says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out. Yet don't approach me, I just wanna dance with my friends. Yeah.
She might Hún þuklaði, þreifaði, káað á mér mátaði Ég fór henni vel, hún var ánægð, stærðin virtist hendinni Lyktin af líkama hennar, lagðum allt og festist í mér Leið svo vel, ég lakkaði til að eyða með einn ævinni
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Loftvarnar flautur ómuðum í ísraelsku höfuðborgina Jerúsalem og stórborgina Tel Aviv en loftárásir hafa staðið að báða bóga í þrjá sólarhringa. Ísraelsher segir milljónir landsmanna hafa leitað skjóls eftir að loftvarnar flautur tóku að hljóma landið allt. Herinn kvæst hafa hæft varnarmálaráðuneyti Írans og svæði tengd kjarnorku áætlun landsins í árásum næturinnar. Umræður bókun 35 standa enn á alþingi þar sem þingmenn miðflokksins skiptast á að fara í pontu. Þau hafa krafist svarum hve lengi ætlinu sé að þingfundur standi þess aðfaranótt sunnudags sáfundartími sé fáheyrður. Þórun Sveinbjarnardóttir þingforseti ávarpaði þingmenn og hvað koma til greina að halda þingfundi áfram síðar í dag. Erindi þess efnis hafi verið sent þingflokksformunum en að ekkert hafi verið ákveðið í þeim efnum. Þingmenn miðflokksins krefist þess að fulltrúar ríkisstjórnarinnar láti sjá sig í þingsal og greina mátti nokkurt núning milli þeirra og þingforseta.
Framsögumaður meiri hluta hefur verið hér við þessa umræðu meira og minna allan tíman og ég veit ekki hvað
Ekki
Forseti er með orðið
Já, ég bara tvisvar
Forseti er með orðið
Þú lofaði ekki þingfundi
Þetta var úr orðaskipta á þingi núna í nótt. Hlé var gert á þingfundum tvisvar eftir hádegi í gær svo að þingflokksformenn og forseti alþingis gætu rætt saman hvernig ætti að skipuleggja þingstörfin næstu daga. Þeim fundum lauk án samkomulags næstu skref. Umfangsmikil hersýning bandaríkja forseta hafin í höfuðborginni Washington og á meðan flykkjast þúsundir út á götur víðsvegar landið og kalla hann einræðisherra undir slagorðinu Engin konungur. Donald Trump heilsaði hermannasið þegar hann gekk út á stórt svið fyrir framan hvítahúsið og nærri stóðu tveir skriðdrekar. Skotum var leift úr riflum í heiðurskinni meðan þjóðsöngurinn ómaði. Hersýningin til að minnast 250 ára afmælis bandaríkjahers og fellur á 79 ára afmælisdag forsetans. Skriðdrekum var ekkið hjá, flugvilar flugu yfir og næstum 7000 hermenn marseruðu hjá hvítahúsinu. Mótmælendur koma saman í hundruðum borga í öllum ríkjum til anda við því sem kallaðir einræðist tilburði Trumps og hersýningunni sem þykir til marksum löngun hans til að sýna mátt sinn og megin. Og þá komið að veðrinu. Hæg breytileg átt á morgun víða dál til súldum landið austanvert og þokuloft við ströndina annars skýjað með köflum og stöku skúri síðdegis í innsveitum lengst af bjart norðvestan til. Hiti 6 til 18 stig hlýjast á Vesturlandi og Vestfjörðum en svalast norðaustanlands. Næstu daga spáð hægri breytilegri átt, dálítilli vætu með köflum og mildu veðri. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
Cause the way you moved inside of me felt so whole.